საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აგრესიული რიტორიკა მედიასთან დაკავშირებით შეფასებები ღარიბაშვილის განცხადებებზე. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ჯაშუშური პროგრამის გარშემო აგორებული სკანდალის გამო ტელეფონი შეცვალა. ტოკიოში 2020 წლის ოლიმპიადა ოფიციალურად გაიხსნა.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. დასო მოდებაძესთან ერთად. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით. სამეგრელოში 40 წლამდე ქალის ცხედარი იპოვნეს შემთხვევა ზუგდიდში მოხდა. გარდაცვლილი მაშველებმა მდინარე ჩხოუშის პირას ნახეს. ადგილზე მობილიზებულია პოლიცია და ექსპერტ-კრიმინალისტთა ჯგუფი. გარდაცვალების მიზეზი გამოძიებამ უნდა დაადგინოს. მომხდარზე სისხლის სამართლის საქმე 115 მუხლით აღიძრა. პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ფორმულას ჟურნალისტს გიორგი კიკაბიძეს კითხვებზე არ უპასუხა და მას მოძალადე უწოდა. ჟურნალისტმა ირაკლი ღარიბაშვილს კითხა თუ როდის გადადგებოდა თანამდებობიდან და რომ მის მიმართ სხვა კითხვა არ არსებობდა, რაზეც ღარიბაშვილმა უპასუხა. ვციტირებ: „თქვენ თუ არ შეწყვეთ ამ დესტრუქციას, თქვენთან ზოგადად ჩვენი სამთავრობო გუნდი დაასრულებს ურთიერთობას. თქვენ ხართ ჩვეულებრივი მოძალადეები. აი თქვენ.“ ჟურნალისტმა ღარიბაშვილს მიმართა რომ ის ახალისებს ზალადობას, რაზეც პრემიერმა მას უთხრა რომ ის პარტიული აქტივისტი და ნაცმოძრაობის წევრია. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით იგი გამოეხმაურა თიაწულუკიანის მიერ მთავარი არხის ჟურნალისტისთვის მიკროფონის წართმევას და მან ამაზე თქვა, რომ იგი დანაშაული არ არის. ეს დანაშაული არ არის. პრემიერის განცხადებით მან არ იცის ზუსტად რა მოხდა. ის მოუწოდებს ჟურნალისტებს დაასრულონ სიყალბე და ძალადობა. მისივე თქმით, ტელევიზიები გადაიქცნენ უკვე პარტიული ორგანიზაციების დანაყოფებად. 5 ივლისს ჟურნალისტებსა და მოქალაქებზე განხორციელებულ მასობრივ ძალადობას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რაღაც ჩხუბს უწოდებს და ამბობს, რომ მომხდარი სახელმწიფომ აღკვეთა. კულტურის მინისტრმა შეგახსენებთ თიაწულუკიანმა, რომელიც სენაკში თეატრის გახსნას ესწრებოდა, მთავარი არხის ჟურნალისტ ემა გოგოხიას მიკროფონი წართო და თქვა, რომ აღარ დაუბრუნებს. ემა გოგოხიას თქმით, მას შემდეგ, რაც კულტურის მინისტრმა მიკროფონი წართვა, მან ადგილზე პოლიცია გამოიძახა, თუმცა მათ უთხრეს, რომ თიაწულუკიანს ვერ მიუახლოვდებოდნენ. თიაწულუკიანის განცხადებით, მთავარი არხის მიკროფონს მაშინ დააბრუნებს, როცა ესენი 3 ოქტომბერს დილით სამუდამოდ ჩაიყრებიან იქ, სადაც არის მათი ადგილი. ახლა კი ირაკლი ღარიბაშვილის და ჟურნალისტების ერთგვარი შელაპარაკება მოვისმინოთ.
თქვენი ტელევიზია არის პარტიული ტელევიზია. თქვენ ფინანსდებით ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული კრიმინალი პოლიტიკოსი კეზერაშვილის მიერ. კეზერაშვილი და სააკაშვილი დასნერდა. თქვენ თუ ხართ პოლიტიკოსი, თქვენ თუ ხართ პარტიის წევრი, შეიძლება იგივე. მეორე,
შეგიძლიათ
თავარი არხი სააკაშვილის მიერ დაფინანსებული და კეზერაშვილის თავარი მოძალადეების და თავარი კორუმპირებულების დაფინანსებული არხები. ესე მესამე, თქვენ თუ არ შეწყვეთ, ამ დესტრუქციას, თქვენთან მე კი არა, ზოგადად ჩვენი სამთავრობო გუნდი დაასრულებს
ურთიერთობას.
თქვენ ხართ ჩვეულებრივი მოძალადე. აი თქვენ
ძალადობის წარმართველი პრემიერ-მინისტრი.
ეს არის ძალადობის წინაკეთილი. აი ეს არის. თქვენ ხართ პირდაპირ პარტიული აქტივისტი, ნაცმოძრაობის წევრი ხართ თქვენ, რომელიც ფინანსდებით ყველაზე დიდი მძარცველი კეზერაშვილის მიერ. ალბათ გვარამია გაზეთ. გვარამია გეუბნება პროგრამიდან. ეს სიყალბე და ეს ძალადობა უნდა დაასრულოთ თქვენ. მე ამ შემთხვევაში თქვენ აგელაპარაკებთ. იმ ადამიანებს, ვინც არიან თქვენი მართველები. სამწუხაროა, რომ ტელევიზიები გარდაიქმნენ უკვე რეალურად პარტიული ორგანიზაციების დანაყოფებად. ეს არ არის დანაშაული. დანაშაული არის ის, რასაც ჩადიოდა თქვენი დაფინანსებელი სააკაშვილი და მისი გუნდი. თქვენთან აღარ მაქვს საუბარი. თქვენ ხართ მძარცველი ტელევიზია. ფელი ძალადობის სახელმწიფო იყო მოძალადე თქვენი ხელისუფლების დროს. აი თქვენ წარმოადგენთ ნაცმოძრაობას. თქვენ მოძალადე. ერთრამეს გეთქვით. თქვენ მაგალითად, თქვენ ყველანი სააკაშვილის დროს სახელმწიფო იყო მოძალადე, როგორც ტელევიზიაზე, ასე ბიზნესზე, მოქალაქეზე, ყველაზე. ქუშაში თუ რაღაც ჩხუბი მოხდა, ეს სახელმწიფო აღკვეთა და ყველა მოძალადე დაიჭირა.
– მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას განცხადებით ვიცე-პრემიერისა და კულტურის მინისტრის თია წულუკიანის აქციელი პირდაპირი სიგნალია, რომ მედიაზე ძალადობრივი ზემოქმედების ახალი ტალღა იწყება. ამ თემაზე ნიკა გვარამია პროკურატურასთან გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა, სადაც 4 კრიტიკული მედიის მთავარი არხის ფორმულას ტვ1-ისა და კავკასიის მიკროფონები დაიჭირა. მისი თქმით, პროკურატურაში განცხადებასთან ერთად მიიტანეს მტკიცებულებები, სადაც ჩანს როგორც ძარცვა, ასევე ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლის კადრები. ამავე კადრებში მისი თქმით ჩანს პოლიციელებისადმი აბუჩა და აგდება. 22 ივლისს სენაკის თეატრში ჩასულმა კულტურის მინისტრმა მთავარი არხის ჟურნალისტ ემა გოგოხიას წაართვა მიკროფონი და მას შეურაცხყოფა მიაყენა. ჟურნალისტი დარბაზიდან დაცვამ გაიყვანა. წულუკიანი კი აცხადებს, რომ მიკროფონს არჩევნების შემდეგ დააბრუნებს. მოვისმინოთ ნიკა გვარამიას კომენტარი.
მე შემთხვევით არ მიჭირავს 4 მიკროფონი, თავიდან ფიქრობდი, რომ მხოლოდ ჩემი არხის მიკროფონი დამეჭირა, მაგრამ ყველამ, ვინც მომცა ეს მიკროფონი, ყველამ არ მომცა, მაგრამ ვინც მომცა, ყველამ ეს მიკროფონი მიჭირავს ხელში. ჩვენი მიკროფონის წარმება, ძალადობა გუშინ, ორი დანაშაულის შემცველი. პირველი ვიცე-პრემიერის, წულუკიანის მიერ. არის მორიგი თავდასხმის ინსპირაცია ჟურნალისტებზე. მორიგი ტალღის, ძალადობის მორიგი ტალღის წახალისება. ღიად, პირდაპირ და აბსოლუტურად ცინიკურად. 4-ვე მიკროფონი მიჭირავს იმიტომ, რომ ჩვენი მიკროფონის წარმოება იყო სრულიად პირობითი. მის მასლად შეიძლებოდა ყოფილიყო ფორმულას მიკროფონი, ტვ1-ის მიკროფონი, კავკასიის მიკროფონი. ჩვენ დღეს ვართ შეტევის ქვეშ, განუწყვეტელი შეტევის ქვეშ, 24 საათიანი შეტევის ქვეშ, ჩვენი პროფესიული მოვალეობის შესრულების განმავლობაში, მუდმივი ბულინგის, შეურაცხყოფების, ფიზიკური დაპირისპირებების ქვეშ. ხალბატონი წულუკიანი არის ამისი ერთ-ერთი მთავარი სახე, ამ ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი მოძალადე, ამ ქვეყნის მთავარი ჯალათი. ის რაც მან გუშინ გააკეთა, არის უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც თავრობის წევრმა, სოფლიოში უპრეცედენტო შემთხვევა, როცა თავრობის წევრმა ჟურნალის მოპარა მიკროფონი, პირდაპირი მნიშვნელობით მოპარა მიკროფონი, მიითვისა სხვისი საკუთრება და ამით ჩაიდინა ძარცვა ერთის მხრივ და მეორე მხრივ ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლა. სრული ტყუილია, რომ ჩვენ შლიდით პრემიერას. სპექტაკლი დაწყებული არ იყო, ჩვენ ვიმყოფებოდით დარბაზში და გვინდოდა კომენტარი ხალხთან სოლიდარობასთან დაკავშირებით. იმ ხალხთან სოლიდარობასთან დაკავშირებით, ვისაც მამაკაცმა დეპუტატებმა პარლამენტში იძალადეს. იძალადეს ფიზიკურად და სიტყვიერად. ამასთან დაკავშირებით კომენტარის ნაცვლად უკვე ხალხმა იძალადა ჩვენს ხალხ ჟურნალისტზე და ასევე თლიანად მედიაზე. ხალბატონი წულუკიანის საქციელზე კომენტარი ძალიან მიზნელდება, პირადად გითხრათ. მისგან მოულოდნელი მე განსაკუთრებით აქამდე არაფერი არ მეგონა, მაგრამ ეხლა ვხედავთ, რომ ეს ადამიანი, როგორც მის უკან დგომი ორკების მთავრობა, არის ყველაფერზე წამსვლელი. ეს ფაქტი არ არის სასაცილო. ეს ფაქტი არის ძალიან სახიფათო და პირდაპირი სიგნალი, რომ დიახ, იწყება მედიაზე ძალადობრივი ზემოქმედების ახალი ტალღა და ხელისუფლება ამაში არ იქნება, როგორც ჩანს, მარტო. დღეს ჩვენ შეგვა განცხადება პროკურატურაში თავისი წყალგაუვალი მტკიცებულებებით, სადაც ჩანს როგორც ძარცვა, ასევე ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლა. ამავე კადრებში ჩანს პოლიციელების მიმართ სრულიად აბუჩა დამგდები დამოკიდებულება, სადაც წულუკიანი ამბობს, რომ ის ვიღაცეები, ვინც გამოიძახეთ, საერთოდ არ მაინტერესებს. აი ეს ვიღაცეები არიან პატრული და კრიმინალური პოლიცია. მეგობრებო, აღარც მედიაშია საქმე, აღარც ძირგამომპალ რეჟიმშია საქმე. ჩვენ საქმე გვაქვს სახელმწიფო ინსტიტუციების სრულ ჩამოშლასთან, სახის დაკარგვასთან და მეტიც. ჩვენ საქმე გვაქვს საქართველოს როგორც საერთაშორისო აქტორის სრულ სახის დაკარგვასთან და ჩამოშლასთან. და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს წეთება სრულად შეგნებულად.
ეს იყო ნიკა გვარამიას განცხადება, რომელიც მან სპეციალური ბრიფინგის დროს გააკეთა პროკურატურასთან. მთავარმა არხმა საჩივარი შეიტანა თია წულუკიანის წინააღმდეგ პროკურატურაში. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ 22 ივლისს სენაკის თეატრში ჩასულმა კულტურის მინისტრმა მთავარი არხის ჟურნალისტს ემა გოგოხიას წაართვა მიკროფონი და მას შეურაცხყოფა მიაყენა. ჟურნალისტი შემდგომ დარბაზიდან დაცვამ გაიყვანა. წულუკიანი კი აცხადებს, რომ მიკროფონს არჩევნების შემდეგ დააბრუნებს და როდესაც ემა გოგოხიამ გამოიძახა პოლიცია და თხოვა, რომ მიკროფონის დაბრუნებაში დახმარებოდნენ, თია წულუკიანმა პოლიციელებმა განუცხადეს, რომ თია წულუკიანს ისინი ვერ მიუახლოვდებოდნენ. ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ თია წულუკიანის და ემა გოგოხიას ერთგვარი შელაპარაკება.
მოგესალმებით. მე მინდა ვუთხრა მადლობა ბიძინა ივანიშვილს ვარ ეთერში, რომელი ეთერია ფორმულას ტელევიზიიდან და ქალბატონი ემა აღარ არის ჟურნალისტი, მე ვარ ჟურნალისტი. ემა, მოდი აბა თქვი ბიძინას გაუმარ
ფორმულა.
აი მიკროფონი ჩემი. ქართულ ფონდმა დააფინანსდა დაუკარით ტაში ემას. ემას ტაში დაუკარით ემას.
გაბრძანდით, იწყება წარმოდგენა, გეყოფა.
დღეს პოლიტიკური შეფასებები გაკეთდა ირაკლი ღარიბაშვილის აგრესიული რიტორიკის მიმართ მედიასთან დაკავშირებით და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს შეფასებები, როგორც ოპოზიციიდან, ასევე ქართული ოცნების მხრიდან.
ქართულმა ოცნებამ პრემიერის განცხადებით და საპატრიარქომ ერთობლივად დააორგანიზეს მოძალადე ჯგუფები, რომლებიც თავს დაესხნენ ჟურნალისტებს მიზან მიმართულად. დღეს ამის გამოძიებას არაპირებს ქართული ოცნება, ანუ ორგანიზატორების დასჯას, ანუ საკუთარი თავის დასჯას. და ბუნებრივი ასეთ ვითარებაში გახელებული ღარიბაშვილი მზად არის ისევ თავს დაესხნოს ჟურნალისტებს და ისევ მოუწოდოს ყველას და მისი ვიცე-პრემიერიც ამას აკეთებს, რომ თავს დაესხნენ თავისუფალ სიტყვას ამ ქვეყანაში.
ახალი ძალადობის საფუძველს ქმნიან და ახალ წონე შუქს უნთებენ შესაძლო სამომავლო ძალადობა ჟურნალისტებზე, რაც არის აბსოლუტურად მიუღებელი, არა მხოლოდ სამართლებრივი თვალსაზრისით, არამედ პოლიტიკური და ადამიანური თვალსაზრისით. ნაცვლად იმისა, რომ ადეკვატურად იქცეოდნენ მოცემულ ვითარებაში, როდესაც 53 ჟურნალისტი ნაცემია, ადამიანი გარდაცვლილია და უმძიმესი დღეები გამოიარა ჟურნალისტებმა, ამ ვითარებაშიც კი ისინი არიან ცალსახად მხარე და ეს მხარე არის მოძალადის მხარე.
როცა მედიას აკითხები, პრემიერ-მინისტრს, მთავრობის წევრებმაც, დეპუტატებმაც, ყველამ უნდა გაცეს ამ კითხვის პასუხი. ამიტომ კითხვებზე თავის არიდებ, ეს არ არის გამოსავალი. ჟურნალისტებს ესმოდნენ თავს და მათ შორის უდანაშო ადამიანებს და მათ შორის იყო ჩხუბიც, მაგრამ თავარია, რომ ეს ჩხუბი უნდა გამოიძიო. ვინ იყო ამის დამგეგმავი, ვინ იყო ამის გამახორცებელი და ვინ ჩაიდინა ეს დანაშაული.
თქვა, სიმართლე თქვა. ეს ვიღაცა შეიძლება მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს. 5 ივლისი რაც მოხდა დილას ის ცემატყეპარო იყო, ეს იყო ჩვეულებრივი, რა ვიცი, აი რა დავარქვა, ეს იყო ტრაგედია ყოველთვის და ვინმე თუ იზარალა ხელისუფლება, სახელმწიფო და მართულობა პარტიამ იმ დღით. და ამაზე იყო საუბარი.
ორგანიზატორები არის, ჩებიან ბატონო.
ხო და არ არის, უყურეთ თქვენ, ეს თქვენ ასე გინდა წარმოადგინოთ გარკვეულმა.
ნორვეგია უყურეთ თავისუფალი.
დაბარებულიყო ყველა ადამიანი, ნაწილი სადაც არის საფუძველი დაჭერილია, თუ არ ვცდები დღესაც დაიჭირეს რაღაც ჯგუფები, ანუ ის ვინც პირდაპირ ღებულობდა მონაწილეობას ისჯება, დაჭერილები არიან და დაველოდოთ პროცესს, ხო? ხო არ შეიძლება ერთ დღეს ყველა ერთად არ
არის? უსმენთ ხოლმე ალტინფოს წამყვანებს, უსმენთ ხოლმე?
არ მქონი ამ შესაძლებლობა, მომესმინა,
მაგრამ მოწოდებები არ წყდება მათი მხრიდან.
ქართული ოცნების დეპუტატმა მაკა ბოჭორიშვილმა გააკეთა განცხადება გუშინ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით და მან თქვა, რომ მთავარი არხის ჟურნალისტისთვის მიკროფონის წართმევისა და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლის გამო თია წულუკიანის პასუხისმგებლობა არ უნდა დადგეს. ნანუკა ჟორჟოლიანის გამოკითხვა დასრულდა. თავაზობ ციტატას, მთავარია ირაკლი ღარიბაშვილის ნება, უნდა დაისაჯონ თუ არა ორგანიზატორები. ამის შესახებ მთავარი არხის ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი პოლიციის სამართველოს დატოვების შემდეგ საუბრობს. დიღმის სამართველოში ჟურნალისტი ვახოსანაიეც დაიბარეს, დღეს გამოძიებას ვახოსანაიეს პოზიცია აინტერესებდა თუ რა ინფორმაციას ფლობდა ძალადობის ორგანიზებასთან დაკავშირებით. სანაიამ გამოძიების კითხვებს არ უპასუხა და განაცხადა, რომ თუ საჭირო გახდება მხოლოდ სასამართლოში მოსამართლის თანდასწრებით გასცემს ყველა შეკითხვაზე პასუხს. ასევე გაცნობებთ, რომ 5 ივლისის მოვლენების ეპიცენტრში არც ვახოსანაია და არც ნანუკა ჟორჟოლიანი არ ყოფილან. მოვისმინოთ ნანუკა ჟორჟოლიანის კომენტარი.
ჩვენზე კარგად იციან ორგანიზატორების მოწოდებებით, დამნაშავეებით, ყველაფერი ჩვენზე კარგად იციან. ახლა მთავარია ნება ირაკლი ღარიბაშვილის, რომ ორგანიზატორები უნდა დაისაჯონ თუ არა. თუ უნდა დაისაჯონ, იცოდეთ, რომ საქმე ამისთვის გამზადებულია. ვიდეო სამხილები რაც მივეცით და გავშიფრეთ ერთად, ყველაფერი იცოდნენ. ეს არის თემა, რომელიც საჭიროებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. ეს გამოძიებლები ვერასოდეს ვერაფერს ვერ გადაწყვეტავენ.
პირველი არხის ოპერატორზე ძალადობის ბრალდებით დღეს კიდევ ერთი პირი დააკავეს. საქმე ეხება 5 ივლისის პირველი არხის ოპერატორის ილია თვალიაშვილის ცემის ფაქტს, რომელსაც თვალები დაუზიანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ბრალდებულმა გწმ რუსთაველის გამზირზე თბილისი პრაიდის საწინააღმდეგოდ გამართული აქციის მიმდინარეობის დროს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოპერატორს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლის მეორე ნაწილით, 156 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით და 225 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს. ილია თვალიაშვილს 5 ივლისის მოძალადე ჯგუფებმა სცემეს, ასევე მას თვალებში გაურკვეველი ხსნარი შეასხეს, რამაც თვალების დაზიანება გამოიწვევის მდგომარეობა ერთხელ უკვე დამძიმდა. 5-6 ივლისის განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფი საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს. მოთხოვნა საკანონმდებლო ორგანოში უკვე დარეგისტრირებულია. ოპოზიციონერი დეპუტატების თქმით, აუცილებელია კომისიამ დაწვრილებით შეისწავლოს საქმის მასალები და აწარმოოს მონიტორინგი სახელმწიფოსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან გატარებულ ღონისძიებებზე, თუ რამდენად იყო მათი მხრიდან დაცული თითოეული მოქალაქის უფლება. მათივე განცხადებით ასევე მნიშვნელოვანია გაირკვეს, მოხდა თუ არა მართველი გუნდის მიერ გაკეთებული განცხადებებით ძალადობრივი ჯგუფების წახალისება. უმრავლესობა კი კვლავ პროვოკაციებზე საუბრობს და თვლის, რომ მსგავსი ინიციატივები ოპოზიციას მხოლოდ პოლიტიკური ფონის შესაქმნელად სჭირდება და რეალურად ოპონენტები არსებულ კომისიებშიც კი არ მონაწილეობენ. საგამოძიებო კომისიის შექმნას 50 დეპუტატის ხმა სჭირდება. თეონა აქუპარდიას და გურამ მაჭარაშვილს მოგვსმინოთ.
შინაგან საქმეთა მინისტრი გაიქცა ფაქტობრივად სასაცილო დარბაზიდან, იმიტომ რომ მას ეუხერხულა ის საპროტესტო ბანერები, რომელიც მედიას ჰქონდა გამოფენილი და დღემდე არ არის პასუხები გაცემული ამ მოვლენებთან მიმართებაში. ამიტომ საგამოძიებო კომისია არის საპარლამენტო ერკეტი და მექანიზმი იმისთვის, რომ ერთის რომ გამოძიებული იქნას ეს მოვლენები, მეორეს რომ მოხდეს შესაბამისი პასუხისგებლობის დაკისრება, იმ შემთხვევაში დადგინდება კომისიის მუშაობის შედეგად გადაცდომები და ამასთან ერთად შემუშავდეს შესაბამისი რეკომენდაციები, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი ითვალისწინებს.
ნებისმიერი ტიპის საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესაძლებლობა თეორიულად აქვთ, ეს ჩვენ ჯერ კიდევ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში გადავრეცით რეგლამენტში ცვლილებებით, მაგრამ რეალურად რა კომისია შეიქმნა საქართველოს პარლამენტში, იქ არიდებენ მონაწილეობას და თავად ქმნიან ისეთ კომისიებს, სადაც დარწმუნებულება ასევე თვითონაც არ ემუშავებენ. ეს ყველაფერი ემსახურება ერთადერთ რამეს, პრინციპში ეს მათ აღიარეს კიდევაც, რომ რაღაც პარალელური პროცესები აწარმოონ, თითქოს რაღაც დესტრუქცია ქვეყანაში, თითქოს რაღაც უბედურება ხდება და თავიდანვე აანონსებენ უკვე, რომ რაღაცა დელეგიტიმაციის პროცესები, სენიშნები არსებობს. ეს არის მათი ერთადერთი მიზანი.
ახლა კი დღის სხვა მთავარი თემები: ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს დღეს საკანონმდებლო ორგანოში განიხილავენ. საქმე ეხება ნარკოტიკული საშუალებების და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლას. კონვენციით თანდართულ ნარკოტიკულ სიას რამდენიმე ნივთიერება დაემატება, რომელთა ნებისმიერი ოდენობა სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას გამოიწვევს, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ეტაპზე შეუძლებელია აღნიშნული ნივთიერებების ოდენობების განსაზღვრა. მიხეილ სარჯოლაძეს მოუსმინოთ ქართული ოცნებიდან.
კანონში არის განსაზღვრული ჩამონათვალი ნარკოტიკული საშუალებებისა, რომელიც არის ბრუნვაუნარო ნივთი. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ უკანონოა მათი შეძენა, შენახვა, დამზადება. შესაბამისად, საერთაშორისო თანამეგობრობა, საერთაშორისო ხელშეკრულების დონეზე განისაზღვრა დამატებით რამდენიმე სხვა ნარკოტიკული საშუალებაც, რომელიც ასევე საჭიროებს ქვეყნის შიდა კანონმდებლობაში იმპლემენტაციას და შესაბამისად აი დიდ ცხრილს დაახლოებით 200 ნარკოტიკულ საშუალებას სახეობას მოიცავს ეს ცხრილი, იმას დაემატება კიდევ რამდენიმე ასეთი ნივთიერება.
ნიკამელია ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი იქნება. ელენე ხოშტარია საკრებულოს თავმჯდომარეობის. დღეს არ იქნება არც პრესკონფერენცია და არც პრეზენტაცია, არ იქნებიან არც სტუმრები და ჟურნალისტები. პარტიის პრესამსახურის ინფორმაციით განცხადებას მხოლოდ ნიკამელია გააკეთებს, რომელი პარტიები შეუერთდებიან ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილებას. სავარაუდოდ გაირკვევა საღამოს. ევროპული საქართველოს ლიდერი გიგა ბოკერია ამბობს, რომ დემოკრატიულ ოპოზიციას შორის შეთანხმება მოხდა და ამ შეთანხმების პირველი ეტაპი სწორედ დღეს იქნება გაცხადებული. მოვისმინოთ კომენტარები თემასთან დაკავშირებით.
ნიკამელი არის მაკოორდინირებელი, აკონსოლიდირებელი ფიგურა ოპოზიციაში. ის არის, მას აქვს ძალიან სერიოზული რესურსი იმ თვალსაზრისით, რომ გაერთიანოს სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები ამ ბრძოლის გარშემო. არაერთი პოლიტიკური ძალა, არაერთი პოლიტიკური მოძრაობა მიიღებს ამ კამპანიაში მონაწილეობას, ამ მხარდამჭერ კამპანიაში მონაწილეობას. ჩვენ ამას რამდენიმე ეტაპად ვნახავთ უახლოეს დღეებში, ხვალზეგ და ასე შემდეგ.
ევროპული საქართველოს ინიციატივა იყო და არა მარტო ამ არჩევნებზე, რომ აუცილებელი იყო და არის ამ ვითარებაში, ამ ხელსაფრთხის წინაშე, რომელიც ქვეყანას უდგას ივანიშვილის რეჟიმის სახით, კოორდინირება დემოკრატიულ ოპოზიციას შორის. მე მოხარული ვარ, რომ მიიღოთ, რომ ძალიან დაგვიანდა ეს პროცესი, ჯობია გვიან, ვიდრე კიდე უფრო გვიანან არასდროს მითუმეტეს, და ჩვენ ვართ ბოლო ფაზაში აი ამ მოლაპარაკებების და იმედი მაქვს, რომ დღეს იქნება გაცხადებული პირველი ეტაპი აი ამ შეთანხმების სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს შორის.
მიმდინარეობს გარკვეული ტიპის კოორდინაცია და დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა დაალაგდეს თვითმმართველობის არჩევნებისთვის პოლიტიკური სპექტრი. მიმდინარეობს მოლაპარაკები ამასთან დაკავშირებით და როცა გვექნება კონკრეტული გადაწყვეტილება, ცხადია, რომ თქვენი მეშვეობით მივაწვდით ფაქტს.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
24 ივლისს საქართველო ფაიზერის ვაქცინის 9.5 მილიონ დოზას მიიღებს. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო აბრცელებს. საქართველოს ფაიზერის ვაქცინა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან დონაციის სახით გადმოეცა. შეგახსენებთ, რომ ფაიზერით აცრა უკვე 16 წლიდან არის შესაძლებელი. ფაიზერის პირველი 29250 დოზა ვაქცინა საქართველოს მარტის მიწურულს COVAX პლატფორმის გავლით მიიღო. ლიეტოვის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, დღეს საქართველოს 15000 დოზა ასტრაზენეკას COVID ვაქცინას საჩუქრად გაუგზავნიან. განცხადება მათივე ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზეა განთავსებული. გთავაზობთ ციტატას ამ განცხადებიდან. COVID-19-ის პანდემიამ დიდი ხანია გადალახა ეროვნული და კონტინენტური საზღვრები. ამიტომ ვალდებულები ვართ, დავეხმაროთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც რეგულარულად ვერ იღებენ ვაქცინას ამ გადამდებ დაავადებასთან საბრძოლველად, წერია განცხადებაში. იმუნიზაციის პროცესი AstraZeneca-ს, Pfizer-ის, Sinopharm-ისა და Sinovac-ის ვაქცინებით მიმდინარეობს ქვეყანაში. AstraZeneca-ს ვაქცინით აცრა ხელმისაწვდომია 45 წლის და მეტი ასაკის მოსახლეობისთვის, ხოლო Sinopharm-ით, Sinovac-ისა და Pfizer-ით აცრა მოქალაქეებს 18 წლიდან შეუძლიათ. შეგახსენებთ, რომ დღეს 23 ივლისს საქართველოში კორონავირუსის 2460 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, 20 ადამიანი გარდაიცვალა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში კი აიცრა 8286 პირი. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, ფაიზერის პირველ დოზაზე რეგისტრაციისთვის გამოტანილი იქნება ამერიკის მიერ ნაჩუქარი 500000 ვაქცინის ნახევარი. ტიკარაძის განცხადებით, 250000 დოზა ფაიზერით ვაქცინაციისთვის 20-დღიანი ჯავშნის პერიოდი იქნება მოცემული და პირველი დოზით აცრის მსურველებს შეეძლებათ რეგისტრაცია. აღნიშნული დოზები, რომელიც ამერიკამ საჩუქრად გადმოსცა ჩვენს ქვეყანას, ამერიკის ან საჩუქრად ერგო, ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე დღეს ასევე განმარტავდა, რომ ვაქცინის დაჯავშნის პორტალზე ფაიზერის 150000-ზე მეტი თავისუფალი დოზის ჩვენება არის შეცდომა, ტექნიკური შეცდომა. გთავაზობთ ეკატერინე ტიკარაძის კომენტარს.
250000 ფაიზერის დოზა იქნება გამოტანილი სლოტად. ჩვენ გავხსნით 20 დღიან ჯავშნების შესაძლებლობას. ამ ეტაპისთვის მხოლოდ ფაიზერისთვის არის მობილიზებული 108 ბრიგადა. იმის მიხედვით, თუ როგორი იქნება მოთხოვნა და სად იქნება მეტი მოთხოვნა, ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ გამტანურიანობა, როგორც სამუშაო საათების დამატებით, ასევე ბრიგადების დამატებით გავზარდოთ. გადატვირთული არის უკვე სამედიცინო სფერო და ექიმები. მნიშვნელოვანი არის, რომ გავითვალისწინოთ მათი დატვირთულობა და აქედან გამომდინარე ეს იქნება მუდმივ რეჟიმში გადამოწევა იმის, თუ სად არის მოთხოვნა და შესაბამისად ჩვენ ვიმოქმედებთ მოთხოვნის შესაბამისად.
საქართველოში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე, ისრაელის მთავრობის გადაწყვეტილებით 30 ივლისიდან ისრაელი საკუთარ მოქალაქეებს საქართველოში მოგზაურობას აუკრძალავს. ამის შესახებ განცხადებას ისრაელის საელჩო ავრცელებს. გთავაზობთ ამ განცხადებიდან ციტატას. 30 ივლისიდან საქართველო შედის წითელი ქვეყნების სიაში, სადაც ისრაელელი ვიზიტორებისთვის გამგზავრება ნებადართული აღარ არის, გამონაკლისი შემთხვევების გარდა. აღნიშნული სტატუსის გადახედვა მოხდება ყოველკვირეულად და საქართველოში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების შემთხვევაში შესაბამისი შეზღუდვები შემცირდება ან მოიხსნება, ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში. ინფექციური პათოლოგიის, შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის გენერალური დირექტორი თენგიზ სერცვაძე COVID ინფიცირებულების სტატისტიკის ზრდას ელოდება, თუმცა მკაცრი შეზღუდვების დაწესებას იგი გამორიცხავს. მისი თქმით, ამ ეტაპზე სახელმწიფოს პრობლემასთან გამკლავების რესურსი ჯერჯერობით აქვს. მოვისმინოთ თენგიზ სერცვაძის კომენტარი.
ვაქვს რესურსი, რომ დღევანდელ მოცულობას ინფიცირებისას გაუძლოთ წარმატებით. ინდური შტამი ცუდი გამოდგა, აგრესიული, მაგრამ ჯერ მას გარდაცვალების შემთხვევების ზრდა არ გამოუწევია. დეტალები ლამზაზე არ იცი, იმიტომ რომ საბედნიეროდ ის ჯერ ჩვენ სიახლოვეში არ გამოჩენილა, მაგრამ ამბობენ, რომ მას აქვს განსხვავებული თვისებები, რის შემთხვევებში მიმდინარეობს უფრო მძიმედ. ზრდა მოსალოდნელია, მაგრამ ამისთვის საჭიროა ის ნორმატივები, მაინც დავისვათ ეს რეგულაციები, რომელიც ახლა გვაქვს. გამოვრიცხავ უახლოეს დღეებში ლოკდაუნზე დაბრუნებას და მკაცრ შეზღუდვებზე. მე პირადად ამას ფარს არ უჭერ.
გურჯანის მუნიციპალიტეტში COVID-19-ით 28 წლის ახალგაზრდა გარდაიცვალა. გურჯანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, ახალგაზრდა ერთ-ერთ სტაციონარში მკურნალობდა. გთავაზობთ ციტატას, რომელიც გაავრცელა უწყებამ, უბრალოდ განაცხადა უწყებამ რადიო ჰერეთთან. ახალგაზრდა მამაკაც წარსულში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად მიღებული ტრამვები ჰქონდა და იგი რისკ ჯგუფს ეკუთვნოდა. სტაციონარში იყო გადაყვანილი, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. როგორც ვიცით, უკვე დაკრძალეს, დანარჩენს ვერაფერს გეტყვით. პერსონალური ინფორმაცია განაცხადეს რადიო ჰერეთთან უწყებაში. 22 ივლისს COVID-19-ით გარდაიცვალა 57 წლის ქალიც, რომელიც თელავის ცენტრალურ საავადმყოფოში მკურნალობდა. სულ რეგიონში კორონავირუსით უკვე 151 ადამიანი გარდაიცვალა. ბოლო 24 საათში კახეთში COVID-19-ის 181 დადასტურებული შემთხვევა გამოვლინდა. სექტემბრიდან დღემდე კი რეგიონში 17693 ინფიცირებულია. ამ ეტაპზე მკურნალობას 1465 პაციენტი გადის. კახეთში ყველაზე დიდი რაოდენობით რუსი ტურისტი შემოდის. არიან ასევე საფრანგეთიდან, ამერიკიდან და ირანიდან. ამის შესახებ რადიო ჰერეთს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიას დაქვემდებარებულ ტურიზმის განვითარების განყოფილებაში განუცხადეს. გთავაზობთ ციტატას. პანდემიის დაწყების დღიდან ტურისტულმა სექტორმა დიდი დარტყმა მიიღო ქვეყნებს შორის მიმოსვლის აღდგენის შემდეგ. გამოცოცხლება არის. რუსეთიდან ყველაზე მეტი ადამიანი შემოდის, არიან ასევე საფრანგეთიდან, ამერიკიდან, ირანიდან. ჩვენ ვაძლევთ ტურისტულ მარშრუტებს, ვაკვალიანებთ ტრანსპორტის თაობაზე და ვეხმარებით მაქსიმალურად გაეცნონ რეგიონს. ყველაზე მეტი დაინტერესება მაინც ისეთი ადგილების მიმართ არის, სადაც ღვინოა, განაცხადა განყოფილების გამგებ დიანა ფხოველიშვილმა. ტურისტების რაოდენობის ზრდას ადასტურებენ თელავის ისტორია ორი მუზეუმშიც. გთავაზობთ ასევე ციტატას. ეპიდემიოლოგიური ვითარების კვალობაზე ტურისტების რაოდენობა გაზრდილია. ყველაზე მეტი დამთვალიერებელი რუსეთიდანაა. არიან სხვა ქვეყნებიდანაც, განსაკუთრებით აქტიურობენ შაბათ კვირას, როგორც ჩანს დაგეგმვის დროს დასვენების დღეებს ამთხოვენ, განაცხადა მუზეუმის დირექტორმა გურამ ურჩუხიშვილმა. პანდემიის დაწყებამდე საქართველოს ბიუჯეტმა ტურიზმიდან 3 მილიარდ 300 მილიონი დოლარი შემოსავალი მიიღო. 2020-2021 წლებში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი თითქმის 95%-ით არის შემცირებული.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.g.
გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებსაც. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ჯაშუშური პროგრამის გარშემო აგორებული სკანდალის გამო ტელეფონი შეცვალა. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. როგორც საფრანგეთის პრეზიდენტის ოფისში განაცხადეს, მაკრონმა ასევე მოითხოვა უსაფრთხოების პროტოკოლების გადახედვაც. მანამდე ფრანგულმა გამოცემა Le Monde-მა გაავრცელა ცნობა, რომ ჯაშუშური პროგრამა პეგასუსის საშუალებით მაროკოს სპეცსამსახურების სავარაუდოდ უთვალთვალებდნენ საფრანგეთის პრეზიდენტს და კიდევ რამდენიმე ფრანგ მინისტრს. მაროკოს ხელისუფლებამ ეს ინფორმაცია უარყო და ბრალდებას უსაფუძვლო უწოდა. ისრაელის NSO გრუპის პროგრამა პეგასუსი ერთ-ერთ საუკეთესო ჯაშუშურ პროგრამად ითვლება სმარტფონებისთვის. მისი გამოყენებით ობიექტის თვალთვალი რეალურ რეჟიმში არის შესაძლებელი. პროგრამა აკოპირებს გაგზავნილ და მიღებულ შეტყობინებებს, აგროვებს ფოტოებს და იწერს სატელეფონო საუბრებს. ამას გარდა პეგასუსით შესაძლებელია სმარტფონის კამერის და მიკროფონის კონტროლი, რაც მიყურადებას და თვალთვალს აიოლებს. პროგრამის საშუალებით შესაძლებელია მისი მფლობელის ადგილსამყოფელის დადგენაც. NSO გრუპი ამტკიცებს, რომ მისი პროგრამის ყიდვა მხოლოდ სახელმწიფო უწყებებს შეუძლიათ და ის ტერორიზმთან და დანაშაულთან ბრძოლისთვის არის განკუთვნილი. ჯერ კვლავ უცნობია, იყო თუ არა დაყენებული პროგრამა პეგასუსი საფრანგეთის პრეზიდენტის ტელეფონზე, თუმცა მაკრონის ტელეფონის ნომერი იყო იმ 50,000 ნომერს შორის, რომელთან მფლობელებიც თვალთვალის სამიზნეს წარმოადგენდნენ. მათ შორის არიან სხვადასხვა სახელმწიფოების მეთაურები, საწარმოების ხელმძღვანელები და აქტივისტები. პეგასუსის არამიზნობრივი გამოყენების შესახებ დაიწყო გამოძიება უნგრეთმა, ისრაელმა და ალჟირმა. COVID-19-ის გავრცელების კუთხით ინდონეზიამ ინდოეთსა და ბრაზილიას გაუსწრო და მსოფლიოში გავრცელების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს ახლა ამ ქვეყანას. 22 ივლისს ქვეყანაში კორონავირუსით გამოწვეული დაავადება 59,500-ზე მეტ ადამიანს დაუდასტურდა, 1,449 ადამიანი კი გარდაიცვალა. მედია წერს, რომ ინდონეზიაში COVID-19-ის გამა ვარიანტის გავრცელება დადასტურდა, რომლის თავდაპირველი წარმოშობის ადგილად ბრაზილია მიიჩნევა. კვლევა აჩვენებს, რომ ქვეყანაში ალფა ვარიანტი, ეგრეთ წოდებული ბრიტანული შტამი ჯერ კიდევ ვრცელდება, მაგრამ დელტა ვარიანტი დომინირებს. დელტა ვარიანტი პირველად ინდოეთში გაჩნდა და გადადების მაღალი მაჩვენებლით ხასიათდება. თავდაპირველ ვირუსთან შედარებით დელტა ვარიანტი 4-5 ჯერ უფრო გადამდებია. ინდონეზიის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით ქვეყნის მოსახლეობის მხოლოდ 8%-ია სრულად აცრილი. ბოლო ინფორმაციას შემოგთავაზებთ ამ დროისთვის. ტოკიოში 2020 წლის ოლიმპიადა ოფიციალურად გაიხსნა. 2020 წლის თამაშები 23 ივლისიდან 8 აგვისტომდე ჩატარდება, პარაოლიმპიური თამაშები კი 24 აგვისტოდან 5 სექტემბრამდე პერიოდში გაიმართება. ოლიმპიადაში მონაწილეობას 200-ზე მეტი ქვეყნის 11,000-ზე მეტი სპორტსმენი მიიღებს. მათ შორისაა საქართველოც. ქვეყნიდან ოლიმპიურ თამაშებზე 35 სპორტსმენი წარსდგება. ახალი რეგულაციების გამო სპორტსმენები თამაშზე გამოსვლის შემდეგ ოლიმპიურ ქალაქს მაქსიმუმ 2 დღის ვადაში დატოვებენ. გარდა ამისა, 750 შეჯიბრიდან 724 ტრიბუნებზე მაყურებლის გარეშე ჩატარდება. თამაშები შარშან მსოფლიოში კორონავირუსის პანდემიის გამო გადაიდო. აღსანიშნავია ისიც, რომ ტოკიოს მოსახლეობის ნაწილი ოლიმპიური თამაშების გამართვის წინააღმდეგი იყო. ისინი ამის მთავარ მიზეზად კორონავირუსის გაზრდილ შემთხვევებს ასახელებენ. მადლობა ყურადღებისთვის. ასეთი ახალი ამბები 17 საათისთვის. 18 საათზე თქვენ გელოდებათ გადაცემა მსოფლიოს ამბები საერთაშორისო სიახლეებთან დაკავშირებით. ორიგი საინფორმაციო გამოშვებით კი დავბრუნდებით 19 საათზე. მანამდე შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენს ვებგვერდს, რათა მოისმინოთ და წაიკითხოთ უფრო მეტი ახალი ამბავი. სტუდიაში მუშაობს ტასო მოდებაძე. რადიო იწყება ჩვენით.